měkkém srdci paní Rusky. Velš Josef, kupec, byl z nejzámožnějších obchodníků malostranských. Myslím, že měl v krámě svém vůbec vše, co plodí Indie i Afrika, od sladkého dřeva a pálené slonové kosti na leštidlo až k zlatému prášku. Také byl jeho krám na náměstí po celý den, jak by nabil. Pan Velš byl v krámě celý den, výjímaje v neděli čas velkých služeb božích v chrámě svatého Víta a pak dobu některých velkých parád, jež měly pražské sbory měšťanské, neboť pan Velš byl ostrostřelec, první setnina, první tlupa, třetí muž vždy od pana lejtnanta Nedomy vpravo. V krámě byl by rád obsloužil všechny přicházející sám, ač měl tu dva mládence a dva učedníky a koho nemohl obsloužit, pozdravil, zakýval, usmál se. Pan Velš usmíval se vlastně pořád, v krámě, na ulici, v kostele, všude. Obchodní úsměv byl se mu vryl v lícní svaly a nemohl již z nich ven. Milá figurka, nevelký, tlustý, s hlavičkou stále se potřásající a s tím úsměvem. V krámě v placaté čepici a s koženou kupeckou zástěrou. Na ulici v dlouhánském modrém kabátě se zlatými knoflíky a v baňatém cylindru. Ale v době, kdy naše povídka počíná, dne 3. května 1845, o 4. hodině odpolední, nebyl pan Velš už ani živ. Ležel nad krámem v prvním patře, v parádním svém pokoji a v krásné truhle. Víko ještě nebylo přikryto. Pan Velš usmíval se ještě po smrti a při zatlačených očích. Na 16:00 určen byl funus. Umrlčí vůz, takzvaný Třapcový, stál již na náměstí před domem. Také tu stála setnina měšťanských ostrostřelců i s hudbou. Parádní pokoj byl skoro plný samé malostranské honorace. To se vědělo, že mikulášský pan farář s asistencí přijde trochu později, jakož bylo obyčejem u každého vážnějšího souseda, aby se neřekl, že se s ním pospíchá z brány ven. V pokoji bylo dusno. Odpolední slunce sem pralo a lámalo se ve velkých zrcadlech. Velké voskové svíce kolem katafalku plály žlutě a čadily. Horký vzduch byl nasycen čadem, zápachem čerstvě lakované černé truhly a tříštěch pod mrtvolou, snad také již zápachem z mrtvoli. Panovalo ticho. Lidé jen šeptali. Plačících nebylo. Nezůstavil pan Velš bližších příbuzných a vzdálenější, říkají vždy, jen kdybych se mohl vyplakat, ale nemám slz, kdyby mě to srdce utrhlo. Ano, ano, to je ale tím horším. Teď vstoupila do pokoje paní Ruska, vdova po neboštíku Rusovi hostinském v zahradě Gráfovské, kde bývaly nejkrásnější kanonýrské bály. Paní Ruska jedla vdový chléb svůj již na 5 mecí tma let. Žila bezdětná v domě svém na selském trhu. A kdyby se byl někdo zeptal, co pořád dělá, bylo by se odpovědělo, chodí na funusy. Paní Ruska se protlačila až ku katafalku. Padesátnice, ale statná paní nadprostřední výšky. S ramenou jí splývala hedvábná černá mantila, černý, světle zelenými stuhami ozdobený čepec vroubil její kulatou a upřímnou tvář. Hnědé její oči zahleděly se do tváře neboštíkovi. Zatrhlo jí to obličejem, rty se jí začaly chvít, bohaté slzy vyhrkly. Těžce zaštkala. Utřela si bílým šátkem rychle oči i ústa. Teď pohlédla na sousedky vpravo a vlevo. Vlevo stála voskářka paní Hirtová a modlila se z knížky. Vpravo stála nějaká slušně oblečená panička, kterou paní Ruska neznala. Dej mu, pámu, věčnou slávu, pravila paní Ruska. Jako by byl živ, tu leží a usmívá se a zase stírala řinoucí se slzy. Šel a nechal nás tu. Nechal tu také všechnu svou zámožnost. Smrt je zlodějka, je. Já pana Velše zaživa neznala, mínila cizí panička. Ne, oje, já tuze dobře, ještě co svobodného. A také ženu jeho, ještě co svobodnou. Ten si na ní vyčekal 9 let. Mohrač čekat ještě 9x9, ta byla, povídám, protivná byla. Na trhu se smlouvala hodinu o grešli, při prádle upřela chudé podělkyni vždycky nějakou putnu vody a děvečky se u ní nikdy nenajedly. A Velš, ten měl lázně. Měla jsem 2 děvečky po sobě od nich a vím všecko. Minutu neměl pokoje, že prý je jenom proto pořádný, že se jí bojí a že prý jen proto neodmlouvá, aby se zlobila tím více. Paní Ruska pohlédla zas k neznámé své sousedce, ale neznámá tu víc nestála. V ohni svém nebyla paní Ruska ani zpozorovala, že sousedka její zapaluje se ve tváři vždy víc a víc a že uprostřed její řeči odstoupla od ní. Nyní rozmlouvala neznámá v pozadí pokoje se suchým panem Úmílem, oficiálem uzemské účtárny, příbuzným pana Velše. Paní Ruska zahleděla se zas na němu tvář neboštíkovu. Zase se jí začaly rty pozachvívat, slza jí vypříštěla z oka. Nebožák, pravila hezky nahlas k voskářce paní Hirtové. Ale on je na všechno trest boží, na všechno. Vždyť on také nebyl poctivý, nechme to. Kdyby si byl vzal chudou Tondu, s kterou měl před dítě, zdráva v májové noci na koštěti přijela. Zasýpalo to hlasitě za ní a kostnatá ruka mužská položila se jí na rameno. Všichni přítomní trhli sebou a hleděli na paní Rusku a pana Úmíla, který se teď postavil před ní. Natáhnul ruku ke dveřům a velel svým sýpavým, ale pronikavým hlasem. Ven! Co pak je tam? Tázal se ode dveří druhý pan Úmil, tehdejší malostranský policejní komisař. Holá kostra, suchan jako jeho bratr. Tady ta čarodějnice se sem betřela a pomlouvá mrtvé. Má jazyk jako meč. Tedy ji bácní přes pochvu. To ona dělá při každém funuse, znělo z několika stran. Už svedla rámus i na svatém poli. Jenom honem ven, velel pan komisař a chopil paní Rusku za ruku. Paní Ruska šla, štkajíc jako dítě. Takový skandál a při tak krásném funuse mínili zůstalí. Teď ticho, velel pan komisař paní Rusce v předpokoji, neboť právě se kolem ubírali farář a kaplani. Pak ji vedl ke schodům. Paní Ruska snažila se sice vypravit nějaké slovo ze sebe, ale pan komisař vedl ji neúprosně dál až před dům. Zde kývnul na policejního strážníka. Dovejte tu ženu až k jejímu bytu, aby nedělala při funuse ostudu. Paní Ruska byla zapálená jako pivoňka. Ani nevěděla víc, co se s ní děje. Skandal a tak krásný funus hučelo teď zase dole na náměstí. Páni Úmílové, synové pana Úmila, městského písaře, vnukové pana Úměla barvíře, byli, jak vidět, tuze přísní páni. A proti paní Rusce zavládla dnes nevole malostranská, řekl bych světová, kdyby malá strana, jakž bych co rodák přál, pokrývala svět celý. Následujícího dne byla paní Ruska obeslána na komisariát v Mostecké ulici. A tam stála v mantile a čepci se zelenými stuhami o polednách dne 4. května roku 1845. paní Ruska před přísným panem komisařem. Byla zdrcena, hleděla k zemi, neodpovídala. A když pan komisař přísnou svou řeč skončil a jí řekl, neopovažte se už jak těživa na nějaký funus. Teď můžete jít. Šla. Tenkrát ovšem mohl pan komisař zapovědít i umřít, jakž pak teprve chodit na pohřby. Když vyšla z kanceláře, podíval se pan komisař na nižšího úředníka a prál s úsměvem. Ona za to ani nemůže. Je jako pila. Rozřeže, co se jí podloží. Měla by platit daň ve prospěch hluchoněmých, mínil nižší. Zasmáli se hlasitě a byli oba zas v dobré míře. Ale paní Ruska dlouho se nemohla dodělat bývalé dobré míry své. Konečně ji našla. Až po půl roce vystěhovala se ze svého domu a najela sobě byt zrovna vedle oujezdské brány. Tady musel každý funus kolem. A když šel jakýkoliv, vyšla dobrá paní Ruska vždycky před dům a srdečně plakala. Hastrman. Chodil vždy s kloboukem v ruce. Ať byl sebevětší úpal, mrazový nebo sluneční, na nejvýš, že držel svůj nízký, ale baňatý cylindr se širokou střechou nad hlavou jako parazol. Šedivé vlasy byly hladce přičísnuty k lebce a spojovaly se vzadu v cůpek tak pevně stlačený a svázaný, že se ani nekýval. Jeden z nejposlednějších cůpků v Praze. Už tenkrát byly tu jen dva nebo tři. Zelený fráček jeho se zlatými knoflíky měl živůtek jen krátký, za to byly ale šosy dlouhé a tloukly hubenou malou postavičku páň rybářovu do vychrtlých lítek. Bílá vesta kryla nahnutá prsa, černé spodky šly jen po kolena, kde se svítily dvě stříbrné přasky. Pak dál byly sněhobílé punčochy zas až k jiným dvěma stříbrným přaskám a pod těmi šourali se velké střevíce. Byly-li ty střevíce někdy obnovovány, nevím, ale vždycky vypadaly tak, jako by se k ním byla brala rozpraskaná kůže ze střechy nejstaršího fiakra. Suchý, špičatý obličej páně rybářů byl ozářen věčným úsměvem. Zvláštní podívání bylo na pana rybáře, když šel po ulici. Každých 20 kroků zůstal stát a obrátil se vpravo, vlevo. Podobalo se, že jeho myšlenky nejsou v něm, že jdou úctivě asi krok za ním a pořád ho baví nějakými veselými nápady, takže pan rybář musí se usmívat a občas se po čtvrácích ohlídne. Když někoho pozdravoval, vyzdvihl jen ukazovák pravé ruky do výše a lehince hvízdnul. Takové lehinké hvízdnutí zafičelo vždy také, když pan rybář začal mluvit a obyčejně začínal s čia, což mělo význam potakující. Pan rybář bydlel v hluboké cestě hned dole vlevo s vyhlídkou na Petřín. Ale kdyby byl býval již až u samého domu, jakmile spatřil nějaké cizince, kteří zahýbali vpravo na Hradčany, vždy šel za nimi. Když zastavili u rozložité vyhlídky a obdivovali se kráse naší Prahy, stál vedle nich, pozdvih prst a hvízdnul. Tě moře, proč nebydlíme u moře? Pak šel za nimi do hradu a když se cizinci ve svatováclavské kapli obdivovali za stěnám vyloženým českými drahokami, hvízdnul podruhé. Tě, To si myslím, u nás v Čechách hodí pasák kamenem za stádem a kámen má často větší cenu než celé stádo. Víc jim neřekl nikdy. Pro jeho jméno, pro jeho zelený fráček a pro to moře říkali jsme mu Hastrman, ale v úctě jsme ho měli staří mladí. Pan rybář byl justiciárem na výslužbě, někde od Turnova. Zde v Praze žil u své blízké příbuzné mladé, která měla nevysokého úředníka za muže a s ním už dvě nebo tři dítky. Vypravovalo se, že pan rybář je až báječně bohat, ani ne tak na penězích, jako na drahokamech. Ve svém pokojíku měl, říkali, stát vysokou černou skříň. V té skříni byly samé nízké čtyřrané škatule černé, hezky velké a v každé škatuli byl vnitřek sněhobílou lepenkou rozdělen na samé čtverce a v každém čtverci ležel na bavlnce lesknoucí se drahokam. Byli lidé, kteří to viděli. Našel a sebral prý vše sám nahoře Kozákově. My děti jsme sobě vypravovali, že když u šajvlů, tak se nazývali ti páni rybářovi příbuzní, myje se podlaha, posypávají ji místo pískem samým natlučeným cukrem. V sobotu, v den drhnutí, vždy jsme ukrutně záviděli dětem šajvlovým. Jednou jsem seděl nad příkopem vlevo za bruskou branou poblíž pana rybáře. Tam usedal totiž pan rybář každého krásného dne na hodinku pohodlně do trávy a kouřil si z krátké dýmky. Tenkrát šli náhodou dva větší studující kolem. Jeden z nich prsknul a pravil: ten kouří maminčinu vatýrku. Od té doby pokládal jsem kouření maminčiny vatýrky za požitek, jakého sobě mohou dovolit jen lidé velice zámožní. Bylo to v sluneční den srpnový, tak až ku třetí hodině odpolední. Kdo šel právě Ostruhovou ulicí, zůstal stát. Kdo stál, právě tak po domácku venku, zavolal honem něco dovnitř domu. Z krámu vybíhali lidé. Všichni se dívali za panem rybářem, kráčejícím dolů. Jde někam se vychloubat svým bohatstvím, řekl pan Herzl, šenkýř u dvou slunců. Podotýkám, že druhý pád množného počtu pro slovo slunce je dle malostranského jazyka zcela určitě slunců. O je, volal pan Vitouš, kupec na rohu. Musí být zlé, nese na prodej. Je mě líto, musím-li říci, že pan Vitouš netěšil se přílišné vážnosti u sousedů. Vypravovalo se o něm, že jednou už byl blízek bankrotu a podnes se dívá dobrý malostranský soused na bankrotáře naprosto jinak než svět ostatní. Ale pan rybář kráčel klidně dál, trochu rychleji než jindy. Pod levým paždím nesl jednu z těch čtyřhranných škatulí černých, o nichž tolik povídáno. Tisknul ji pevně k tělu, takže smeknutý klobouk v ruce dole byl jakoby k noze přiklížen. V pravé ruce měl španělku s placatým knoflíkem ze slonové kosti. Znamení to, že pan rybář jde někam na návštěvu. Nikdy jindy nenosil hole. Pozdravován zdvíhal hůl a hvízdal mnohem hlasitěji než jindy. Sešel Ostruhovou ulicí, přešel Svatomikulášským náměstím a vešel do domu Žambereckého. Tam bydlel v druhém patře gymnazijní profesor pan Mielwenzl, matematik a přírodospitec, tedy muž vzdělání trochu tenkrát neobyčejného. Návštěva netrvala dlouho. Pan profesor byl v dobré míře. Jeho hřmotné, podsedlé tělo bylo sobě právě odpoledním spánkem odpočinulo. Dlouhé, šedé vlasy věnčící lysé temeno ježily se sem tam v pohodlném nepořádku. Modré, duchaplné a vždy přívětivé oči se svítily. Tváře bez toho vždy rudé hořely. Ty široké, dobré tváře byly trochu silně neštovicemi porvány a zavdávali panu profesoru příčiny k stálému vtipu. Tak, jak je to na světě, říkal. Když se děvče směje a má v tváři důlek, je prý hezké. Já, když se směju, mám stadulku a jsem prý přeci jen ošklivý. Pokynul panu rybářovi k pohovce a ptal se. Čím tedy mohu sloužit? Pan rybář položil škatuli na stůl a sundal svršek. Pestré kamínky zazářily. Jakou to má asi cenu, koktal. Posadil se pak a opřel bradu o knoflík hole. Pan profesor se zadíval do kamínků. Pak vydal jeden temný, vážil v ruce, prohlížel proti světlu. To je Moldavit, pravil.
Jak?
Moldavit.
Jo, Moldavit, hvíznul pan rybář.
Na tváři jeho bylo tak trochu vidět, že slovo to slyší poprvé v životě. Ten by se hodil pro naši gymnazijní sbírku. Jsou už řídky. Mohl byste nám jej prodat?
Tak to by se vidělo. Co tak asi?
3 zlaté v 20nících byste za něj dostal. No?
3 zlaté, hvíznul tenouce pan rybář.
Brada se zdvihla a sklapla pak zas na knoflík.
A ostatní?
Šepnul po chvilce z náhle stísněného hrdla.
Chalcedony, jaspisy, ametistky, záhnědy, to nic není.
Za nějaký okamžik byl pan rybář zas již u rohu Ostruhové ulice. Kráčel pomalu vzhůru. Poprvé ho sousedé spatřili, an měl klobouk na hlavě. Široká střecha byla stažena do čela. Španělka se vlekla koncem po zemi a harašila odláždění. Nevšimnul sobě nikoho, nehvízdnul ani jednou. Také se na té cestě ani jednou neohlíd. Patrně dnes nedováděla žádná z jeho myšlenek venku. Všechny jeho myšlenky byly v něm, hluboko. Dnes již z domu nevyšel, ne na hradby a ne za brusku. A byl tak krásný den. Bylo již k půlnoci. Nebe se modralo jako za rána. Měsíc zářil nejpyšnějším, nejkouzelnějším leskem svým. Hvězdy se třepetaly jako bílé jiskry. Petřín byl pokryt nádhernou stříbrnou mlhou. Stříbrná záplava ležela na celé Praze. Veselé světlo lilo se do pokojíku páně rybářova oběma okny, do kořán otevřenými. U jednoho okna stál pan rybář. Stál tu jako socha, strnulý. Zdáli hučeli jezy vltavské táhlým, mohutným tónem. Slyšel je stařeček? Náhle sebou trnul. Moře. Proč tu není moře? Šeptnul a rty se mu zachvěly. Snad se v něm vlnila tesknost jako bijící moře. Kubnul sebou pak a odvrátil se. Po podlaze ležely otevřené škatule a zrak jeho se jich dotknul. Vzal pomalu nejbližší z nich a vyndal z ní kamínky do hrsti. Fíj, oblásky! A mejknul jimi oknem ven. Dole zapraskalo a zařinčelo sklo. Pan rybář dnes ani nevzpomněl, že dole v zahradě je skleník. Strýčku, co pak děláte? Ozval se příjemný mužský hlas venku, patrně ze sousedního okna. Pan rybář mimovolně ustoupil o krok nazpět. Dveře vrzly
a vešel pan Šajbl. Snad ho byla krásná noc zdržela u okna. Snad byl spozoroval na starém strýci neobyčejný neklid a slyšel z jeho pokojíku dlouhotrvající šukot. Snad vylehly i některé starcovi vzdechy hlasitě z okna ven. Strýčku, snad nechcete ty krásné kamínky vyházet všechny ven. Starec sebou škubnul. Pak zašeptal, dívaje se upřeně k Petřínu. Nemá to ceny. Oblásky.
Já vím, že nemají velké ceny. Vždy to znám sám. Ale cenu mají přec pro nás i pro vás. Vy jste sobě je pracně sebral, strýčku. Nechte je, prosím, všechny pro mé děti. Budou se na nich učit, vy jim budete vypravovat.
Mysleli jste snad, šeptal zas stařec monotónně a s namáháním, že jsem bohat.
A já v skutku,
strýčku, pravil pan Šajbl hlasem pevným, ale přitom měkkým a uchopil starcovu ruku. Copak nejsme vámi bohatí? Moje děti by neměly dědečka. Moje žena by byla bez otce, kdybychom neměli vás. Vždyť vidíte, jak jsme kolem vás šťastní. Vy jste naším požehnáním v domě.
Náhle přistoupil stařec zas až k samému oknu. Ústa se mu zachvěla, v oku cítil nevýslovný tlak, pohlíd ven. Neviděl nic určitého. Vše se třpitilo, jako by rozpuštěný démant. Vše se vlnilo až k samému oknu, až do jeho oka. Moře. Moře.
Dále už povídat nebudu. Dál už neumím.